Mēs varam paklausīties, ko stāsta starptautiskās aģentūras avangarda pārstāvs Aleksandrs Bethers tieši par izstādes rīkošanu Berlīnē un ka tā atšķiras no šīs Londonas izstādes.
Es pats esmu 80. Gadu bērns, muzikāls bērns, kurš uzaudzis ar New Wave, punku un elektronisko mūziku. Tas bija liels gods un izaicinājums šo izstādi atvest uz Vāciju. Un tad, kad mēs Londonā šo izstādi redzējām, bija pilnīgi skaidrs, ka mums jādara viss iespējamais, lai šo apjomīgo inscenējumu varētu pilnvērtīgi parādīt Berlīnē. Un, protams, ka uzreiz bija arī skaidrs, ka mums ir jāparāda tā īpašā saikne, kas saista Davidu Boviju ar Berlīnu. Tad mūsu eksperti strādāja arhīvos, un tagad izstāde ir papildināta ar 60 eksponātiem, tajā skaitā ar ekspresionistu Ēriku Hekelu darbiem, kuri iedvesmoja Boviju, arī ar vairākām fotogrāfijām.
Mein persönliches Highlight ist die Korrespondenz mit Marlene Dietrich.
Man personīgi visvairāk fascinē Davida Bowie un Marlenes Dietrichs saraksts. Tā notika, kad 70. Gada beigās Bowies debitēja filmā Skaistais žigolo nabaga žigolo. Šī savukārt bija Dietrichs pēdējā filma. Filmēšanas laukumā viņi gan nesatikās, bet draudzība radās. Un šī saraksts tiek izstādīta pirmo reizi.